Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Jutri v sredo in četrtek predčasno glasovanje pred evropskimi volitvami in referendumi.
Doktorica Beović, slabotni starejši nagovorjeni, da morajo ta svet v skladu z zakonom zapustiti.
Referendum o konoplji. Si starši res želite za mizo ob kosilu zadetega otroka?
Predlog o priznanju Palestine danes na matičnem odboru, jutri v državnem zboru.
SDS vložila predlog o posvetovalnem referendumu o priznanju Palestine.
3450 pobitih in stlačenih v zabojnike na kočevski komunali še vedno nima groba, zato apel duhovnikov, da se omogoči dostop do posmrtnih ostankov za molitev že zdaj.
Vreme. Popoldne bo večinoma oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami in nevihtami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir.
Volitve v Evropski parlament.
Državna volilna komisija je predstavila podrobnosti glede poteka izvedbe volitev in referendumov, ki bodo v nedeljo 9. junija. Predčasno glasovanje bo potekalo jutri, v sredo in v četrtek med 7. in 19. uro na 97 voliščih po državi. V Ljubljani bo glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev na gospodarskem razstavišču. Tone Gorjup.
V sredo se izteče rok za prijavo še za nekatere posebne oblike glasovanja, in sicer za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča ter za glasovanje na domu. V nedeljo bo po državi med 7. in 19. uro odprtih nekaj več kot 3000 volišč, ki bodo ista tako za evropske volitve kot za referendume. Volivec na volišču potrebuje osebni dokument. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je v poteku volitev oziroma glasovanja povedal.
Volivke in volivci, ki se bodo oglasili na voliščih, podpisali v oba volilna imenika. Najprej v volilni imenik za izvedbo volitev v Evropski parlament. Tam bo volivec oddal en podpis, prejel eno glasovnico in potem še v drugi volilni imenik, kjer bodo tri črtice za vsak referendum posebej. Torej za vsak podpis bo volivec prejel glasovnico za posamezni referendum oziroma za enega izmed njih dve glasovnice.
O načinu glasovanja za slovenske predstavnike v novem sklicu Evropskega parlamenta pa je dodal.
Glasuje se tako, da se obkroži lista kandidatov. Lahko pa volivec obkroži tudi kandidata, kateremu želi podati svoj prednostni glas, ampak to samo na tej listi, ki jo je obkrožil kot svojo. Torej ne na kakšni drugi listi, samo na listi, ki jo je obkrožil kot svojo preferenco.
Po zaprtju volišč bodo volilni odbori najprej prešteli glasovnice z evropskih volitev, nato pa še za vsako posamezno referendumsko vprašanje. O rezultatih je predsednik Državne volilne komisije Peter Golob povedal.
Predvidevam, da bodo rezultati referenduma objavljeni po 21. uri. Prej verjetno ne bo mogoče zaradi samega načina ugotavljanja izidov. Seveda izidi volitev v Evropski parlament pa šele po 23. uri, ko se zapre zadnje volišče, če se ne motim, v Italiji.
Delni uradni izidi bodo znani v ponedeljek.
Referendumi 2024.
Si starši res želimo za mizo ob kosilu gledati svojega otroka zadetega od trave? To je bilo eno izmed vprašanj, ki se je pojavilo v jutranji svetovalnici, v kateri smo govorili o posledicah, ki bi jih prinesla legalizacija konoplje. Uporaba marihuane je dokazano povezana z zasvojenostjo, trajnimi škodljivimi učinki na možgane in pomembno zvišuje tveganja za razvoj duševnih bolezni, poudarja Združenje katoliških zdravnikov. Opozarja, da njena uporaba prizadene tudi neuporabnike, s pasivnim kajenjem, z večjim številom prometnih nesreč, s povišanim številom hospitalizacij zaradi duševnih motenj. Več Marta Jerebič.
Alojzij Štefan z Karitas je fante v komuni vprašal, naj iz lastnih izkušenj naštejejo pogubne posledice zlorabe konoplje.
Hormonske motnje, zmanjšanje plodnosti, kriza, tudi kriza po travi, nespečnost, paranoje, psihoze, težave hranjenja, spanja, izguba spomina, vonja, okusa, motnje vida, zaznave, slabša odzivnost, motnje motorike, popolna otopelost, nezainteresiranost. Najbolj jih je pa strah, ker je razširenost konoplje največje v osnovni šoli, zadnji del in srednji šoli. In to so ljudje, ki se možgani še razvijajo.
Štefan opozarja, da bo ob legalizaciji konoplje vsebnost THC-ja še večja, da bo imela tobačna industrija več dobička. Vse to pa pomeni, da se bodo težave z zasvojenostjo povečale za nekajkrat, kar kažejo izkušnje držav, ki so legalizirale trg konoplje. Poslušalec Damjan, ki ima sam izkušnje dela z odvisniki, je izpostavil besede psihiatrinje Martine Žmuc-Tomori.
Trava je vedno vstopnica v svet droge. Ni nujno, da tisti, ki kadi travo, bo posegel po trdih drogah, ga pa ni tistega, ki je na trdih drogah, da ne bi začel s travo. Tako da je dobro zavedati tega, da odpiramo prostor enim skušnjavam, enim težavam, eni degradaciji človeka.
Podal je tudi izkušnjo Amsterdama, kjer že zaradi vonja po travi želiš mesto čim prej zapustiti, sploh pa te odvrne pogled na zadete mlade, ki ležijo po ulicah in ob spomenikih. Zato se sprašuje, ali se odgovorni, ki želijo podeljevati določene pravice, sploh zavedajo, kaj vse to prinaša.
Ali je pa odločevalcem res popolnoma vsem, kako bo zgledala Ljubljana, kako bojo zgledali mladi, vsi zadeti od trave, ki bojo ležali pri Prešernovem spomeniku ali pa posod druge v Zvezda parku?
V Združenju katoliških zdravnikov dodajajo.
Marihuana je značilna vstopna točka mladih v svet drog, tudi težkih drog, zato povečana dostopnost in dekriminalizacija pomeni povsem napačen signal mladim o škodljivosti uporabe opojnih substanc. Ob strašljivih posledicah alkoholizma v Sloveniji, kjer je neposredno in posredno prizadetih okoli 500,000 ljudi, kvečemu nujno potrebujemo strogo regulacijo opojnih substanc in dobro izobraževanje o škodljivih posledicah njihove uporabe.
Je za naš radio povedal predsednik Združenja katoliških zdravnikov Janez Dolinar.
Pred referendumom, na katerem bomo volivci odločali, ali se strinjamo z uzakonitvijo smrti na zahtevo, v zdravniških organizacijah poudarjajo, da evtanaziji in samomoru s pomočjo odločno nasprotujejo. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, doktorica Bojana Beovič, je prepričana, da so zdravniki dolžni javnost opozoriti na razsežnost take spremembe. Po njenih besedah gre namreč za velik poseg v družbo. Prispevek Marijane Debevec.
V Sloveniji ne znamo poskrbeti za umirajoče in predvsem za starejše obnemogle ljudi, je prepričana doktorica Bojana Beovič. Paliativna medicina je sicer po njenih besedah pri nas strokovno na vrhunski ravni, vendar je razvita v premajhnem obsegu, da bi zagotovila vse potrebe.
Slabotni, starejši se bodo v naših razmerah čutili nagovorjene, da morajo ta svet v skladu s tem zakonom zapustiti, namesto da bi od svojih bližnjih, pa tudi od družbe, pričakovali pomoč.
Usmrtitev človeka naj bi izvedel zdravnik ali pa bolniku vsaj predpisal smrtonosno učinkovino.
Zdravniki se za posege, ki jih izvajamo, odločamo glede na indikacijo, torej glede na presojo bolnikovega stanja. V zakonu, kot je predlagan, pa gre za poseg, ki ga opravi zdravnik na podlagi odločitve nekoga drugega. To je v medicini v bistvu zdravcu nasploh precedens, še posebej pa, če se dotika tako pomembne stvari, kot je prekenitev človekove.
Da bo omogočal zlorabe, je prepričan predsednik Slovenskega zdravniškega društva dr. Ratko Komadina. Saj se tako dogaja v vseh državah, kjer sta evtanazija ali samomor s pomočjo uzakonjena. Najprej je izpostavil trgovanje z organi.
To je zelo, zelo dobičkonosna stvar, podobno trgovini z orožjem. Ne? Potem naslednji problem je evtanazijski mobing, ne? Ko se bo prej ko slej pojavilo potem neka racionalizacija in spraševanje, koliko let je recimo človek upravičen uživati pokoj in koliko je družba dolžna pri ljudeh, ki so 80-90 plus in potrebujejo za svoje človeka vredno življenje na podporo zdravstva, sociale, a ne? Kako daleč lahko ta stvar gre.
Tretji vidik pa je samomorilnost, katere delež je v Sloveniji žal zelo visok.
Grozljivo je, če si ljudje zaželijo evtanazije oziroma kakršnekoli asistence pri samomoru zaradi tega, ker dobijo občutek, da so utrujeni od življenja. V takšnem primeru je treba sočloveku pomagati, ne pa ga evtanazirati.
Je še poudaril dr. Komadina. Vprašanju spremljanja ljudi ali končanja življenja bomo posvetili tudi jutrišnjo oddajo Pogovor o.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ministrstvo za gospodarstvo. Slovenija naj postane vodilno evropsko središče za napredne tehnologije in spodbujanje inovativnega podjetništva.
Od polnoči cenejša kurilno olje in bencin, dražji dizel.
Moška rokometna reprezentanca pred olimpijskimi igrami s težavami zaradi poškodb.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je zaradi kvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. To na vozniki seveda vozijo posebej previdno. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je to dolga 2 km, predor pa občasno zaradi nadzora na avstrijski strani proti Avstriji tudi zapirajo. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji približno 2 km in pol. Na Primorski avtocesti občasno nastane krajši zastoj med Postojno Rabor komandovo obe smeri, zastoj pred delovno zaporo je na cesti Slovenj Gradec Mislinja pri Turiški vasi, zastoj pa nastaja še na cesti Šmarje Koper. Novozniki pa lahko pričakujejo v času prometne konice tudi zastoje na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Delali bodo v predoru Karavanke v noči na sredo med 8. začer in 5. zjutraj, bo promet skozi predor potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom na prosto smer vožnje približno 30 minut. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Odbor za zunanjo politiko je pred jutrišnjim odločanjem državnega zbora začel obravnavo predloga vlade o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine. Tako kot jutri v državnem zboru je tudi danes na seji odbora predvidena ostra razprava o tem. Glede na napovedi poslanskih skupin bodo poslanci tako na odboru kot na jutrišnji seji predlog podprli. Dolgoletni diplomat dr. Božo Cerar vidi rešitev dveh držav kot edino možno za vzpostavitev miru in sobivanje obeh narodov, trenutno priznanje pa kot darilo Hamasu. Tone Gorjup.
Božo Cerar pravi, da bo o miru na Bližnjem vzhodu mogoče govoriti šele, ko bo zagotovljena varnost tako Izraelcem kot Palestincem in sicer v dveh samostojnih državah. To je bilo v načrtu že leta 1948. Izraelci so to sprejeli, Palestinci ne, za kar jim je danes gotovo žal. Odločitvi Slovenije, da v naglici prizna Palestino, pa je Božo Cerar dejal.
Najbolj točno odgovor bi najbolj dala sama vladna stran koalicija. Jaz seveda si to naglico tolmačim pač z dejstvom, da je pač priznanje Palestine postala eno veliko vroče naturalno politično vprašanje in da je vlada pač pred evropskimi volitvami skušala pač s to naglico nekako to izkoristiti.
Kaj pomeni priznanje Palestine strani Slovenije za Palestince, kaj za Hamas in kaj za naše odnose z Izraelom? Po besedah Cerarja bo palestinska stran to potezo pozdravila. Za Hamas je to veliko darilo brez tega, da bi izpustil talce ali se odpovedal svoji nameri po izbrisu Izraela. Dodal je še.
Mislim, da s tem priznanjem je bila izgubljena ena lepa priložnost, da se v tisti nameri, da se za v tem mir in rešitev v obliki dveh držav pritisne ne samo na Izrael, kot smo priče pač teh tednih, teh mesecih, ampak tudi na drugo stran, tudi druga stran, Hamas, ne, bi ne več moralo pristati na rešitev v obliki dveh držav. Tega, kot rečeno, bo ni bilo treba storiti in priznanje se daje pravzaprav, če bi bo domače, rečem, na lepo očija.
Kako bodo to sprejeli Izraelci, še ni znano. Zagotovo se bodo odnosi s to državo skrhali. Daljšemu pogovoru s Cerarjem lahko prisluhnete v Mozaiku.
V SDS so v državni zbor vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine. To možnost imajo sicer do jutrišnjega glasovanja na seji državnega zbora, zato so jo izkoristili. Da bi SDS s predlogom uspela, ne gre pričakovati, bi pa končno odločanje o priznanju Palestine odložila za 30 dni. Srbska vladajoča stranka SNS je razglasila zmago na včerajšnjih volitvah v večini občin in mest, med njimi tudi v Beogradu, Novem Sadu in Nišu. V slednjem je SNS ostala brez večine in bi opozicija lahko s tesno večino prevzela oblast. Lokalne volitve so potekale v 89 mestih in občinah, kjer decembra lani ni bilo volitev. V Beogradu so jih ponovili, ker na decembrskih volitvah nobena stranka ni osvojila večine v 110 članski mestni skupščini.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Na sobotni obletni slovesnosti v Kočevskem Rogu so duhovniki dekani Črnomelj in Kočevje na slovensko vlado naslovili apel. V njem izražajo žalost in ogorčenje zaradi nesprejemljivega ravnanja s posmrtnimi ostanki 3450 žrtev iz Brezna pod Macesnovo Gorico. Po maši je vsebino predstavil sedanji viniški in nekdani kočevski župnik Tone Gnidovec, več Meta Potočnik.
Podpisniki apela žalostjo ugotavljajo, da se od lanske roške slovesnosti ni zgodilo nič, da bi 3450 pobitih, stlačenih sedaj v zabojnike in deponiranih na komunali v Kočevju, bilo krščansko pokopanih.
Posebej Jože Pavlakovič, župnik iz Starega trga ob Kolpi, nas je vedno znova opominjal na to vprašanje o kosti, ki so za nekimi komunalnimi vrati, garažnimi vrati komunalnega podjetja, pravi, nekaj moramo narediti.
Ko so bile kosti še v jami, je bilo tam, kot ugotavljajo podpisniki apela, znamenje križa in vsaj občasno kakšna sveča ter molitev obiskovalca. Sedaj so pa pokojni zaprti za garažnimi vrati komunalnega podjetja in čakajo, da se jih usmilijo zanikovalci resnice.
Ker so bili to kristjani in da se napravi viden napis z osnovnimi podatki, za kaj gre. Želeli bi, da je na vidnem mestu tudi pojasneno, zakaj še niso pokopani. Pokop ljudi namreč je osnovno antropološko vprašanje. Tukaj ne gre samo za vprašanje vere, ampak že osnovno človeško vprašanje. Mi vemo, da človek postane človek takrat, ko pokoplje svoje mrtve.
Zato od vlade pričakuje, da uredi dostop do posmrtnih ostankov žrtev že zdaj, tako duhovnikom, kakor vernikom in svojcem, da bo to prostor molitve in spomina nanje, dokler ne pride čas, ko bodo našli grob na ljubljanskih Žalah. Daljšemu pogovoru s črnomaljskim dekanom Antonom Gnidovcem prisluhnite v Mozaiku dneva ob 18. uri.
V Mariboru v organizaciji Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport poteka 6. celodnevna konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ki odslej nosi ime Slovenski globalni forum. Osredotoča se na krepitev globalnih ciljev in možnosti slovenskih podjetij, da z novimi izdelki uspejo v svetu ter ob tem povečajo prepoznavnost Slovenije za naložbe z visoko dodano vrednostjo. Petra Stopar.
Resorni minister Matjaž Han je uvodoma izrazil zadovoljstvo nad rekordno udeležbo na konferenci in dejal, da je vizija ministrstva že vseskozi nadgraditi poslovno okolje in dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
To ni politična floskula, to je, bom rekel, nek cilj, s katero se na našem ministrstvu na dnevni bazi ukvarjamo. Ampak, če želimo to doseči, lahko dosežemo le skupaj.
Spomnil je, da zadnji podatki kažejo pozitivno smer, saj se gospodarska rast dviguje, inflacija pa pada. Prepričan pa je, da je naloga politike, da podjetnike spoštuje in ceni. Zunanja ministrica Tanja Fajon je naštela priložnosti za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini, pomen geostrateških okoliščin ter članstva Slovenije v varnostnem svetu. Za krepitev sodelovanja s svetom pa sta po njenih besedah potrebni letalska povezljivost in delovna sila.
Zunanje ministrstvo bo pomagalo tudi pri postopkih in iskanju tujih kadrov. Tudi dogovarjamo se, kako sistemsko res čim bolj se usmeriti na tiste kadre, ki jih Slovenija potrebuje, in z veseljem glede tega obveščam, da je polno operativno naše predstavništvo na Filipinih.
Slovenija je namreč pred kratkim olajšala postopke za zaposlovanje filipinskih državljanov. Ministrstvo za gospodarstvo si je zastavilo cilj, da Slovenija postane vodilno evropsko središče za raziskave in razvoj za napredne tehnologije. Za dosego tega bi morali po besedah izvršne direktorice v Boston Consulting Group Melanie Sayer-Larsen urediti 4 področja. Najprej bi bilo treba strukturno pomagati pri razvoju obstoječih podjetij, ki imajo nizko dodano vrednost, a so ključna za Slovenijo. Kot drugo bi bilo treba ustvariti okolje za zagonska podjetja, tako da bodo ta ostala pri nas.
Dejstvo, ki se nam dogaja, je, da zaženemo neko firmo, zraste do neke številke in potem startupi slovenski pobegnejo v Ameriko zaradi davčnega okolja, ki ga imamo, in zato, ker te drugače zaduši to okolje.
Kot tretje, v Slovenijo bi morali pripeljati katerega od vodilnih inovativnih podjetij v svetu in kot četrto, ustvariti ugodne pogoje za inovacije.
Opolnoči se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za dobra 2 centa in bo stal nekaj čez 1,47 evra. Liter dizla pa bo medtem dražji za 0,1 centa in bo ponovem stal dobrih 1,46 evra. Za skoraj pol centa se bo znižala tudi cena litra kurilnega olja, ki bo od jutri stal skoraj 1,1 evra.
Selektorja slovenskih rokometnih reprezentanc Uroš Zorman, ki vodi moško, ter Dragan Adžić, ki bdi nad žensko zasedbo, sta predstavila seznam povabljenih igralcev in igralk za prihajajoče olimpijske igre v Parizu. Te se bodo za Slovenke začele že dan pred uradnim odprtjem iger 25. julija, in sicer s preizkušeno ekipo, ki si je priborila nastop na največjem tekmovanju. Adžić je ob tem dejal.
Ali generalno što je najvažnije, ste da je ekipa zdrava.
Najbolj pomembno je, da so igralke zdrave. Nekaj jih iz objektivnih razlogov ne bo z nami, ampak to je zasedba, ki je opravila celoten cikel do olimpijskih iger. Prepričan sem, da so vse igralke od uvrstitve na olimpijske igre v polnem zagonu zanje. Verjamem, da se bo to tudi pokazalo, saj imamo zelo zahtevno skupino.
Jer imamo jednu izuzetno zahtevnu grupu.
Moška izbrana vrsta, ki ima več izkušenj z olimpijskimi igrami, pa ima težave s poškodbami. Na seznamu tako ni organizatorja igre Barcelone Domna Makuca. Dejan Bombač in Miha Zarabec, ki sta na bolniški, bi morda lahko bila pripravljena do začetka priprav. Klemen Ferlin ima težave z ahilovo tetivo, Gašper Marguč do danes še ni stopil na igrišče, Nick Henningman pa je še v procesu okrevanja in naj bi bil do začetka pripravljen 100%. Rokometašice Gera, kjer igra tudi naša reprezentantka Ana Gross, so zmagovalke Lige prvakin. V velikem finalu zaključnega turnirja v Budimpešti so premagale nemški Bietingem s 30-23, Grossova je za zmagovalke dosegla 6 golov. Kolesari se merijo na drugi etapi kriterija po Dofineji, včerajšnjo prvo je dobil danec Mats Pedersen, v času glavnine pa je ciljno črto prečkal tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič. Danes naj bi najboljši prišli v cilj približno ob 17. uri. Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo 14. junija začelo v Nemčiji. Včerajšnji program so izbrance Matjaža Keka popestrili otroci, ki so si ogledali trening in se z njimi srečali. Reprezentant Andraž Porar je v intenzivnosti treningov dejal.
Izredno težke treninge smo imeli tudi dvakrat na dan, ampak enostavno je tok časa med zadnjo tekmo in prvo na Euro, da je to v bistvu normalen del procesa, ki ga moramo opraviti. Zdaj ta teden je za nami, zdaj nas čakate 2 prijateljski tekmi in želimo seveda vstopati na Euro z 2 zmagami.
Že jutri naše fante v Stožicah čaka pripravljalna tekma proti Armeniji. Člansko zasedbo slovenskega košarkarskega kluba CD-Vita Olimpija bo prihodnje sklopi vodil preizkušeni črnogorski strokovnjak Zvezdan Mitrović, ki bo na mesto glavnega trenerja zamenjal Zorana Martiča. Hokejisti Edmontona pa so ponoči v šesti tekmi konferenčnega finala zahodne konference Severnoameriške lige NHL na domačem ledu premagali Dallas 2-1 in se 4-2 v zmagah uvrstili v veliki finale. Tam se bodo Kanačani merili z ekipo iz Floride. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Popoldne bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, ki se bodo okrepile, vmes se bodo pojavljale nevihte s krajevnimi nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Padavine bodo po noči slabele in proti jutru ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, danes do vključno večera bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije možni močnejši krajevni nalivi. Zdaj pa obeti, v sredo bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitih krajih, zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, postopno bo topleje. Vremenski podatki za Slovenijo o 15. uri. Ljubljana oblačno 19, Kranj, Litija, Bohinjska Češnjica 19 stopinj. Celje 20, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Maribor 18, Novo mesto pretežno oblačno 21, Koper, Metlika, Ptuj in Rogaška Slatina 21 stopinj, Tolmin 17, Slovenj Gradec oblačno 16, Postojna pretežno oblačno, rahlo dežuje 15, tudi Idrija in Mežica 15, Vrhnika in Gorenja vas 14 stopinj, Kredarica oblačno in 2 stopinji Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km, zaradi nadzora na avstrijski strani občasno predor proti Avstriji zapirajo. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolg je 2,5 km, pa zastoj na cesti Slovenj Gradec Mislinja pri Turiški vasi pred delovno zaporo v obe smeri, tudi na cesti Šmarje Koper je zastoj, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Če ste kje v na cesti v kakšnem prometnem zamašku, želimo vam strpno in varno in mirno vožnjo, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Iz grobišča pod Macesnovo Gorico so izkopali 3450 posmrtnih ostankov po drugi svetovni vojni pomorjenih Slovencev. Ker zaradi ideoloških nasproti zanje še ni groba na ljubljanskih Žalah, so duhovniki, dekani Črnomelj in Kočevje na slovensko vlado naslovili apel, da bi do ostankov umorjenih, ki so shranjeni na komunali Črnomelj, imeli dostop tako verniki, kakor duhovniki. To je novica oziroma pogovor, ki mu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.